Вітаю вас, друзі! Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Представник України на переговорах у Мінську щодо припинення війни на Донбасі Віктор Медведчук не вважає Росію агресором. Про це й поговоримо сьогодні у прямому ефірі «Радіо Свобода» з нашим гостем, істориком, блогером Андрієм Плахоніним. Вітаю вас, пане Андрію. До нашої розмови також долучиться політичний експерт Руслан Бортник. А ви, друзі, теж маєте змогу бути активними учасниками нашої програми, поставивши свої запитання, коментарі під трансляцією програми на нашій сторінці у Фейсбук, як сторінці «Вашої свободи», так і «Радіо Свободи» в чаті, трансляція на YouTube-каналі «Радіо Свобода». Ну, а приводом для нашої розмови стала, знову ж таки, заява лідеру руху «Український вибір» кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука на російському телеканалі ТВ-центр. І він знову наголосив, пан Медведчук, що не вважає Росію агресором стосовно України. І термін «агресор», на думку пана Медведчука, є пропагандистським штампом. На репліку ж гостя студії, кореспондента Української агенції ООН у Москві Романа Цимбалюка, що є рішення Верховної Ради, яке визнає Росію саме агресором. Пан Медведчук зауважив, рішень парламенту дуже багато. От пряма мова Віктора Медведчука.
Когда я перечисляю всі ці пункти, я говорю о том, що я серед тих 47, які вважають Росію и относится к России хорошо или очень хорошо. И поэтому термин «агрессор» и «Россия» для меня является пропагандистским штампом, но никак не реальным.
Спасибо, прошу вас.
Решение парламента соответствующее есть.
Да, Роман. Роман, просто вы в следующий... У вас...
Нет, так он уточнить хочет.
Ну, уточняйте.
Я говорю, что есть соответствующее решение украинского парламента о том, что Россия...
Совершенно верно, есть решение, но это не означает... Вы знаете, решение парламента очень много. Решение по парламенту по Востоку, Роман, вы это хорошо знаете. Это все пропагандистские штабы.
Оці 47 мається на увазі 47%, про які каже Віктор Медведчук, нібито дані свіжих опитувань українських соціологів про таке саме ставлення «добре» або «дуже добре» з боку респондентів українських до Росії. Зараз переконаємося, правда це чи ні, адже Віктор Медведчук не послався на жодні конкретні соціологічні центри, які мають нібито такі дані дослідження. От зараз поспілкуємося з генеральним директором Київського міжнародного інституту соціології КМІС Володимиром Паніотто. Він з нами на прямому зв'язку скайпом. Вітаю вас, пане Володимире. Справді, були такі недавно опитування, зокрема, в вашому інституті, у КМІСі, щодо ставлення українців до держави Росії на п'ятий рік війни. Яке це ставлення? Отже, маєте змогу прокоментувати ці твердження пана Медведчука.
Доброго дня. Ми проводимо дослідження ставлення українців до Росії і росіян до України спільно з Лівада-центром. Це єдиний незалежний центр вивчення громадської думки у Росії, який отримав через це статус іноземної агенції. І треба сказати, що з самого початку досліджень 2008 року виявилось, що українці мають таке нерозділене кохання до росіян. В нас було 90% весь час, а у росіян були різні коливання під час грузинської війни. Було менше 30%, тобто 60% різниці. Після анексії Криму і початку війни відбувся обвал ставлення, гарного ставлення до Росії в Україні, і цей відсоток впав до 30%. Але у росіян ще менше, до 25.
Пане Володимире, зараз, я перепрошую, зараз, от є свіжі дані, яким є ставлення українців на п'ятий рік війни до Росії? Справді, 47%, як стверджує Віктор Медведчук, вважає, що має бути добрим і дуже добрим ставленням.
От зараз дані показують навіть 48% за нашими даними вересня, тому що після закінчення активних дій цей відсоток почав зростати.
У росіян
зараз 33%. Але треба сказати, що ми питаємо ще окремо ставлення до росіян і ставлення до керівництва Росії. І гарне ставлення до Росії пов'язано перш за все ставленням до росіян. Це 67% ставиться позитивно до самих росіян, а до керівництва Росії 8%. І переважно на сході і на півдні України.
Дякую, дякую, пане Володимире. На прямому зв'язку зі студії Радіо Свобода був гендиректор Київського міжнародного інституту соціології КМІС Володимир Паніотта. Моє запитання гостеві студії Андрію Плахоніну. Те, що в Росії українські діячі, зокрема політологи, якщо їх так називати, активно беруть участь у цих пропагандистських шоу, це не новина. А от українські політики, ну от як Віктор Медведчук, от, ну, мабуть, одне з таких перших його появ, якщо я не помиляюсь. Як, чи були? Були приклади. Ну, були, звісно, Олена Бондаренко, про неї всі забули.
Два тижні тому на ТВ Медведчук.
Але Олена Бондаренко не є представником України у Мінську на цих переговорах, зокрема, і так далі. Як можна оцінювати, ну, скажімо, таку от презентацію, якщо її так називати, Віктора Володимировича, пане Андрію?
Ну, по-перше, особисто я не вважаю те, що там сказав Медведчук якимось інфоприводом. Інфопривід, подію було б, якщо б Медведчук сказав щось інше, правда? Да, він весь час це каже, просто останнім часом, чим ближче вибори, тим більше публічною особою він стає. Що стосується його статусу як у представника України в Мінську, вибачте, ну, а наскільки статус Мінська є репрезентативний як офіційної політики української держави за кордоном? Да, мені здається, що все ж таки, що офіційна політика України за кордоном презентується в ООН, в Європейському Союзі.
Що ж тоді презентується, мінські, пане Андрію, в Мінську?
Мінські переговори – це такий засіб, ширма, для, засіб, яким чином змусити росіян не стріляти на Донбасі.
Тобто не має значення, хто представляє там Україну?
Ну, ви знаєте, там, який статус Кучми, да, колишній, ну, президент. Колишній, да, який статус Медведчука, взагалі ніхто, людина, яка взагалі, ну, ніяким чином не представлена в парламенті. Не представляла на той час якусь політичну силу. Да? Це така путінська Dream Team, яка дозволила посадити Путіна за стіл переговорів. Да? Для чого це знадобилося? 4 роки тому, ще в студії на Хрещатику, ми так, з вами потім і без мене дуже багато говорили про хорватський варіант. Давайте згадаємо, що таке вирішення донбаська питання. Давайте згадаємо, що таке хорватський варіант.
Хорватія, Сербія, 95-й рік, операція.
Не просто Сербія, Республіка Крайна, да? Це Крайна, сербські анклави в Хорватії. Да. Але в 91-му році історія заморозила конфлікт, в 95-му...
Були Дейтонські угоди.
Да, операція «Буря», там, здається, 95-му. Вона називалася. В 95-му це хорвати чекали 4 роки. Да? Якщо ми кажемо, що колись ми збираємося застосувати хорватський варіант, ну, треба ж було так от на 4 роки, а нам навіть більше, бо Сербія не Росія, вона набагато слабкіша. Нам треба було заморозити цей конфлікт, да? Бо скільки ще Дебальцево ми могли витримати.
Тобто Україна зацікавлена, на ваш погляд, пане Андрію, заморозити конфлікт
так,
на Донбасі?
Так, Україна була зацікавлена заморозити конфлікт для того, щоб чекати, поки якісь зовнішні чинники, нова переможна війна Путіна, да, чи внутрішня політична криза в Росії дозволить Україні, не вступаючи в прямий військовий конфлікт з Росією повномасштабний, я кажу, да, по всій довжині українсько-російського кордону, да,
повернути Донбас.
Повернути Донбас. У Путіна теж були свої розклади, да, бо Путін, і тут виступає фактор Медведчука, бо Путін не вірить в стабільність українського режиму, да, сучасної української влади. І йому теж було цікаво, не нариваючись на нові санкції, відкласти вирішення питання, українського питання, теж до того, як він вважає, впаде київська хунта, чи зараз він розраховує на наступні президентські
вибори. Тому потрібен Медведчук.
Да, і тому,
Україні саме.
Що?
Ну, український представник у Мінську, Медведчук, це нормально. Ви вважаєте?
На той час...
На п'ятий рік війни. На п'ятий рік війни зараз.
Ну, куди вже від нього діватися, ви знаєте. А яким чином прибрати з того звіти Медведчука?
А зараз про це поговоримо. Як я обіцяю, долучаю до нашої програми в прямому ефірі ще одного учасника, політичного експерта Руслана Бортника. Вітаю вас, пане Руслане. Дякую, що ви до нас долучилися.
Дякую за запрошення.
Так, ми вже з Андрієм Плахоніним почали про це говорити, аналізуючи виступ саме в Росії на російському телеканалі ТВС Віктора Медведчука, представника саме України на переговорах у Мінську. Ну, що держава Росія не агресор. І так далі, і так далі. Ще одну заяву наведемо пана Медведчука. Ви, пане Руслане, як вважаєте, такий представник України на п'ятий рік війни?
Це треба ставити ці питання президенту України. Навіщо йому такий представник? І я думаю, що тільки він може об'єктивно і чесно...
Один раз відповідав Петро Олексійович. Сказав, що для обміну заручників, полонених...
Чесно, відповідь не прозвучало, мені здається. Швидше за все, я думаю, варто говорити про більш глибокі політичні і економічні зв'язки між українськими і російськими політичними елітами, які сьогодні невигідно демонструвати суспільству.
Ну, до речі, сам Медведчук знову ж таки прокоментував, хто його, скажімо так, уповноважив бути представником саме України на переговорах у Мінську. Версія пана Медведчука.
Господин президент, который уполномочил меня, а если быть точно, полномочий он мне не предоставлял, он не может этого делать, я не нахожусь на службе у президента Порошенко. Это просьба господина Порошенко заняться вопросами мирного урегулирования и освобождения удерживаемых лиц, как в Донецке и Луганске, заметьте, так и те, которые находятся, отбывают наказание или привлекаются к ответственности в России. Так вот, эту просьбу господина президента я выполняю. Иногда посещаю Минск и работаю в гуманитарной подгруппе. Часто посещаю Москву и решаю те же вопросы. И я думаю, вы были не раз свидетелем того, результатов этой деятельности. Теперь в отношении того, почему я так считаю и отстаиваю. Дело в том, что я действительно критикую президента Украины Порошенко, потому что наши позиции и идеологии не сходятся.
Ну, така версія. Пане Плохоня, що скажете? То, до речі, у нас, знову ж таки, є трансляція на YouTube-каналі «Радіо Свобода». Людина, яка підписалася, один з наших глядачів, як Олександр. Цитата. «Україна – це посміховисько для Європи, котра дозволяє висувати таких, як Медведчук, на переговори з агресором». Кінець цитати. Що скажете у відповідь, пане Андрію?
Ну, мені здається, багато у чому і політика Європи. За цей час можна було, і багато ми казали про те, що це є посміховисько. Європа виявилася абсолютно не готовою до першої з 90-х років зовнішньополітичної кризи. Європа перебуває сама в глибокій внутрішній політичній кризі. Так? Тому казати, що ми якесь посміховисько, да? Давайте подивимося на Трампа і теж посміємося, правда, вже не дуже хочеться. Да? Ми бачимо, світ занурюється все глибше і глибше в кризу, українська криза.
Ну, перед західними партнерами теж Порошенко не дискредитує офіційну позицію України, маючи таких переговірників, як Медведчук, у Мінську переговірники, які не приховують свою позицію щодо Росії.
Скажіть мені чесно, хто з західних політиків хоч раз озвучив, що він не задоволений рівнем представництва України в Мінську. Да? Я вже казав, Мінськ – це така профанація насправді. Сам Медведчук сказав, президент не дав мені ніяких повноважень. А він і не міг дати, не тому, що він не міг дати. Да? Тому що він насправді нікому там не дав ніяких повноважень. Чим вони там займаються? От мені скажіть, крім розмов про заручників, і насправді, ми вже зараз бачимо заяву, наприклад, те, що Кремль вкинув в пресу, що він збирається обмінювати наших українських заручників в Росії на заручників, ну, на російських наркоторговців, торговців зброєю.
Це офіційно не підтверджено, американці так, проти.
Так, але насправді весь час Медведчук намагається звести нас до прямих переговорів з так званими ДНР та ЛНР. Кремль весь час намагається вийти на прямі переговори з Вашингтоном. Да? Тобто, насправді, ви бачите, що це тому, що Мінськ взагалі ніщо. Да?
Мінськ, на ваш погляд, пане Андрію, профанація, то хай будуть навіть такі, як Віктор Медведчук. Нема проблем для України.
Ви знаєте, якщо це цирк, то нехай в нього
добре,
буде клоун.
Пане Руслане, як ви вважаєте?
Я не підтримую тут свого колегу. В тій частині я вважаю, що Мінськ зробив дуже багато корисного для України. Він зупинив війну, він зберіг десятки тисяч життів, він продовжує зберігати життя. Якщо не буде мінського переговорного формату і не буде якогось іншого. А я думаю, що до завершення українського циклу виборів, тобто до 2020 року, не буде іншого переговорного формату. Це означає дуже суттєві риски ескалації конфлікту. В чому ескалація конфлікту, де в ситуації, де ми не є сильнішими за нашого противника. Тому Мінськ хай буде собі, він
хай буде Віктор Володимирович.
Ці гроші, які ми витрачаємо туди на цей Мінськ, вони окупні з точки зору людських життів.
А відома сума, до речі, більш-менш офіційна
інформація. Ми можемо порахувати приблизно відрядні, можемо порахувати українське представництво. Я думаю, що мова йде про десятки, можливо, навіть сотні мільйонів гривень, вже витрачені на цей переговорний процес. Але це цього коштує. Поки ми не знайдемо кращого формату, нам надзвичайно важливо зберегти існуючий, тому що в іншому разі це означатиме ескалацію конфлікту.
І Віктор Володимирович, це потрібно, ви вважаєте, пане Бортник?
А це вирішувати наступному президенту вже України.
Вже наступному.
І я не виключаю, що наступний президент змінить всіх перемовників. Дивіться, її систем... Кучма залишив переговорний формат, Хук залишив переговорний формат. Це означає певний те, що Мінськ дійшов до певного якогось Рубікону. Що буде за цим? Чи буде Мінськ, чи буде інший склад учасників, чи будуть інші домовленості? Велике питання.
Єдине, що хочу додати, пане щодо Андрій. Грошей, ми зекономили гроші, ми ліквідували представництво України в СНД. Да, зекономлені гроші. Чи можемо втрачати зараз на місце.
Ну, зараз поцікавимося думкою людини, яка має прямий стосунок до Донбасу. Це очільник департаменту Донецької облдержадміністрації в 2014-16 роках Олександр Меланченко. Він теж з нами на прямому зв'язку з скайпом. Вітаю вас, пане Олександре. Ну, от ваша думка. От такий представник України на переговорах щодо саме майбутнього Донбасу. Вашої малої батьківщини, як Віктор Медведчук, і саме від України. Як це можна прокоментувати, на ваш погляд?
Ну, на мій погляд, можна це прокоментувати так, це ганьба України, це ганьба патріотів України. Це означає, що ми практично здалися Росії. Коли представник Росії Медведчук веде перемовини з Росією, ну, Росія веде перемовини сама з собою. Тому для нас, як Донецької області, це дуже неприємно. А навпаки, жодної людини, яка була представником Донецької області, яка мешкала в нас, не ті колаборанти, які співпрацюють з окупантами, а ті, хто мешкає на підконтрольній території або виїхали з ВПЛ, нікого немає на цих переговорах. Це дуже странно. Я завжди говорив, що вони потрібні будуть на тих перемовинах ще з 2014 року. Чому їх немає, а з'являється якийсь Медведчук, який таки ганьбить Україну, мені невідомо.
Пане Олександре, я перепрошую, пане Олександре, от гість-студії Андрій Плахунін вважає, що оскільки сам по собі мінський процес є шляхом безвихід, так, профанація, то хай буде і Медведчук, і будь-який, за цитатами пана Андрія, це його думка, клоун, і не має значення. А ви що скажете, пане Олександре?
Ну, я сказав би так, що мінський процес, він же все зробив, що потрібно. Мінські домовленості – це план Б Путіна. Вони вже є. Якщо Путін виведе свої війська під санкціями чи ще по якійсь причині, тоді запрацює Мінськ. Мінські домовленості. А мінські домовленості з особливим статусом Донбаса – це руйнування країни. Просто це план Б Путіна, він вдіє, він буде задіяний, коли війська підуть з України. І це дуже-дуже так небезпечно для України. Це по-перше. По-друге, чому він ще йде? Ну, щоб просто займатися прикриттям, що воно є і є. А так все, в 2015 році все підписано. І що вони там роблять, я не розумію.
Дякую, пане Олександре. Будь ласка, залишайтеся з нами. Адресую запитання Русланові Бортнику. Наскільки я розумію, пане Руслане, ви єдиний з трьох учасників нашої програми. Вважаєте, що користь для України від мінського процесу є. Так я вас розумію?
Так, звичайно. Да.
Чому єдиний? Я
просто... Ви кажете про фанацію, пане Андрію.
Ну так, але я почав з того, що є.
Добре, зараз я вам слово. Пане Руслане, ну ви ж не вважаєте, що профанація Мінськ для України?
Ні, звичайно.
Будь ласка, обґрунтуйте.
Дивіться, ми забули, в яких умовах в свій час укладалися перші і другі мінські угоди. Вони викладалися в умовах, коли Росія могла розширювати зону військового конфлікту на інші регіони України. Сили не було на нашому боці. Тобто на російському було. І тому це був вимушений крок.
А зараз через понад 3 роки
це не означає, що ситуація кардинально змінилася. Ага. Дійсно, українські збройні сили стали кращими за час, але російські також. І сепаратисти сьогодні це теж не набір неорганізованих загонів. Це дуже організована збройна сила. І ми маємо розуміти, що за великим рахунком баланс сил, якщо і змінився, то не кардинально, я не вважаю. І нам до цього часу потрібно шукати мирні шляхи розв'язання цього конфлікту.
Мирні.
Да, ми тут я краєм вуха почув, ви обговорювали Хорватію. В Хорватії є різні досвіди. Є Східна Славонія, тобто який йде мирним шляхом, шляхом міжнародного тиску, шляхом ведення миротворців, було завершено
цей конфлікт. Пане Руслане, в середині 90-х під час цієї кривавої Балканської війни за Сербію, Росію або інший якийсь учасник активний
не
стояла. Зараз за ЛДНР, так звану
Сербія. Сербія стояла за Республікою Сербською, стояла Сербія.
Був вже прямий конфлікт Сербії. Аналогії хіба доречна з Балканською війною для нинішньої війни на Донбасі?
100% аналогії ніколи ніде немає, але ж якісь паралелі можна проводити.
Який має бути мирний шлях? Що має зробити Україна саме? Свій шлях України.
Я вважаю, що ми маємо затвердити дорожню карту Мінських угод, новий більш деталізований документ, який передбачав би одночасне введення і поступове введення миротворців з поступовим виконанням політичної частини. Тобто миротворці поступово заходять в першу зону, другу зону, третю зону. Ми приймаємо відповідно закону зміни до Конституції. Проводимо вибори, отримуємо кордон. Має бути синхронізація. Ця синхронізація має забезпечена бути міжнародною адміністрацією і міру керівництву міжнародного міротворчого.
Цей процес має початися, пане Руслане, на ваш погляд, ще до повного режиму тиші, до повного припинення обстрілів
повного режиму,
і до контролю України над цією ділянкою
повного
кордону?
Повного режиму тиші не буде ніколи. І ті, хто виступають за повний режим тиші, виступають за продовження війни, на мою думку. Тому що з точки зору повного режиму тиші і Київ прифронтове місто, і в нас стріляють з гранатомету, завжди будуть залишатися люди на лінії розмежування, які зводять рахунки, які обслуговують контрабанду, які просто бажають продовження війни. Цього не було ніде, навіть в Північній Ірландії.
Пане Андрію, я перепрошую, нас не так багато, що скажете? Можливо, миротворців на Донбасу поволі, скажімо так, допускати, навіть не за повного режиму тиші?
Ну, ви знаєте, тут вже звучало про те, що а от раптом Путін виведе війська. Да? Мені здається, що те, що Путін раптом погодиться на наш план введення і, в принципі, цю позицію поділяють наші європейські, американські союзники. наше бачення, як мають бути ведені миротворці на Донбасі, я в це не вірю. Да? Бо це протирічить баченню Мінська з боку Путіна. Да? Мінськ так підписано, по-перше, там не стоять підписи президентів. Да? Чому ж, власне, Медведчук не має повноважень? Да? Але Мінські угоди так сформульовані, що, в принципі, можуть існувати декілька різних бачень. І, в принципі, чому цей формат ще має сенс? Тому що про це можна казати рівно стільки, скільки дивитися на те, як тече вода.
Роман Юрків у чаті нашої трансляції в Ютубі констатує, Мінськ розвалить Україну. Що скажете?
Ну, це вже ця думка прозвучала.
Я не погоджуюсь, дивіться, в чому корінь наших інтересів? Він навіть не в Донбасі. Корінь наших інтересів в Криму. Якщо ми поки не вирішимо донбаський кейс, донбаську ситуацію, ми не зможемо ефективно тиснути в кримській ситуації на Росію і вирішити цю проблему. Тому мені видається, потрібно йти на автономізацію цього регіону, як би це було не...
Автономізацію, пане Руслане?
Ну, так закладено це в Мінських угодах. Де-факто це автономія...
Давайте пана Олександра Маланченка поцікавимось. Автономізація, як висловлюється в історії Радіо Свобода Руслан Бортник. Що це може бути? Наскільки це допустимо? На ваш погляд, пане Олександре. Олександр Маланченко.
Ну, на мій погляд, якщо ми будемо робити автономізацію, то це буде руйнувати країну, я вже це про це сказав. А я хотів би сказати, що війна йде. Війна ніколи, не жоден день, не було жодного дня, коли б війна не йшла. Кожен день гинуть люди, кожен день є обстріли і так далі. Війна йде. Так що не потрібно говорити, що Мінський процес якось призупинив війну. Інша справа, що в Росії, можливо, там немає тих сил, щоб піти війною на 40-мільйонну державу. Яка б від неї не була армія, але це велика країна. Україна – це не Грузія, це не Молдова, це не інші там країни. І росіянам буде важко просто пройти через Україну. Тому вони не пішли далі. І в нас була армія. Коли нам говорять, що в 2014 році не було армії, армія в нас була, просто вона була, вона була нездатна воювати. Вони вчилися воювати, за перші 2 місяці вони навчилися воювати, добровати, зарали.
Пане Олександре, зараз, у нас часу мало. Так. А зараз що ви скажете?
Що?
Ну, нинішня ситуація.
Нинішня ситуація, велотекуща війна йде. Автономізація, я проти автономізації, тоді потрібно вже тоді розкалувати Україну. Спочатку це буде автономні в Донецькій області, потім Харківська область, потім Закарпатська буде область, Львівська область захоче свою автономію і так далі. І це той план Путіна, який реалізовується в Мінську. Якраз Мінські домовленості підписав і Путін, і Порошенка, і Меркель, і Оланд. Потрібно, тут говорили, що президенти не підписали. Вони підписали, але підписали Мінськ-2, де вже було конкретний такий Мінськ-2, який зруйнує Україну, якщо його ведуть в дії.
Дякую, пане Олександре, дякую Олександрові Маланченку за участь в нашому ефірі. От моє запитання Русланові Бортнику. Якщо Мінську, якщо на це пристати, реалізується план Путіна, Медведчук в тому числі його реалізує? На ваш погляд, пане Руслане.
Я думаю, що Росія сьогодні ставить на зміну влади після виборів в Україні. Вона чекає. До речі, цього чекають і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки. І тоді лише почнуть працювати з якимись новими планами.
З тим же Медведчуком в Україні, так я вас розумію?
Не знаю. От не знаю, це може бути інший перемовник. Розумієте, Медведчук має дуже тяжкий шлейф за собою. Він є неприйнятний для частини суспільства. Можуть нам дати іншого Медведчука, який буде робити те саме, набагато гірше, менш ефективніше.
А можливо, Медведчук Магедин Петро Олексійович Порошенко, як Семененко Кучми, коли були ті вибори?
А можливо, Медведчук є певним гарантом від Володимира Володимировича, Петру Олексійовича.
А Путін ще зможе гарантувати, пане Руслан?
Да, бізнес. Грошові потоки.
Пане Андрію, просто
я не знаю, який ще в Порошенка бізнес в Росії лишився. Весь час про це кажуть, а потім їдуть, дивляться.
Він заперечується категорично Порошенка.
Він працює цей бізнес, колеги. Охорона працює, її зарплата платить.
Пане Андрію,
я розумію.
Перепрошую, колеги.
Пане Андрію.
Так, Андрій,
перепрошую. В даному плані я не знаю, дійсно... Це дуже
який план від України втілює у Мінську Віктор Медведчук? От повертаємося до цієї постаті.
План від України Медведчук ніякий не втілює. Це була умова, за якою Путін погодився сісти за стіл переговорів у Мінську. Якщо він це захотів, будь ласка, знову таки, ця людина не має...
На п'ятий рік війни не є можливості зараз у української влади досить? поставити на цьому крапку з таким представником у Мінську? Як ви вважаєте?
Ну, я не знаю, які сюрпризи ще Петро Олексійович готує перед вибори для того, щоб набрати очки. Да. Це не питання.
Ви вважаєте, пане Руслане, що Ірина Геращенко, перепрошую, що Віктор Медведчук, що Марчук, Кучма, не має значення.
Час, навіть якщо нас з вами туди поставити перегорнки, нічого не зміниться, ні в плюс, ні в мінус. Все вже.
Маємо завершувати нашу розмову з нашими шановними гостями Русланом Бортником, Андрієм Пл